Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 красавіка. Нашыя тэмы. Дэпутаты прынялі шэраг законаў пра экстрэмізм, СМІ і масавыя мерапрыемствы. Беларускага мастака затрымалі з кактэлем Молатава каля рэзідэнцыі Макрона. Настаўніцу, якая выходзіла на пратэсты, звольнілі за амаральны ўчынак. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму і папраўкі ў закон о супрацьдзеянні экстрэмізму. Як адзначае Белта, у законе ўпершыню законадаўча замацоўваюцца вызначэнні такіх тэрмінаў, як нацысцкія злачынцы і памагатыя нацысцкіх злачынцаў. Папраўкі ў закон о супрацьдзеянні экстрэмізму прадугледжваюць паскораны разгляд грамадзянскіх спраў супраць арганізацый з прыкметамі экстрэмізму, а таксама прызнанне сімволікі, атрыбутыкі да інфармацыйнай прадукцыі экстрэмістскімі матэрыяламі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект аб змяненні законаў па пытаннях сродкаў масавай інфармацыі. У законе прапануецца ўдакладніць патрабаванні да заснавальніка і галоўнага рэдактара СМІ, пашырыць абавязкі для рэдакцыі СМІ і уладальнікаў інтэрнэт-рэсурсу. У законе канкрэтызуюцца паўнамоцтвы журналіста, замацоўваюцца падставы для пазбаўлення яго акрэдытацыі. Таксама вызначаюцца выпадкі, калі невыкананне абавязкаў журналіста будзе лічыцца грубым парушэннем яго працоўных абавязкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні змены ў закон аб масавых мерапрыемствах у Беларусі, прадстаўляў законапраект міністр унутраных спраў Іван Кубраков. Згодна з новымі нормамі, усе масавыя мерапрыемствы могуць праводзіцца толькі пасля дазволу мясцовых органаў улады. Пры гэтым улады маюць правам вызначаць месцы для правядзення масавых мерапрыемстваў. Новы закон забараняе весці стрымы з несанкцыянаваных масавых акцыяў, а таксама ў законе журналісты на масавых мерапрыемствах прыраўноўваюцца да арганізатараў і ўдзельнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Парыжы затрымалі 3 чалавек пры спробе трапіць на тэрыторыю прэзідэнцкага палацу. Аднаго з іх быў кактэйль Молатава з падпаленай анучай. 2 другія здымалі акцыю на фота і відэа. Мужчыну з кактэйлем Молатава затрымалі, калі ён лез на агароджу прэзідэнцкага палаца. Мяркуецца, што гэта мастак беларус Аляксей Кузьміч, які пакінуў Беларусь пасля жніўня 2020 года. Крыніца ў паліцыі паведаміла журналістам, што вадкасць у бутэльцы была бяспечнай. Яе ўладальнік сказаў, што ён мастак і не хацеў учыняць гвалтоўны акт. Яму каля 30 гадоў. Сваёй акцыяй Кузьміч хацеў параўнаць заходнюю заклапочанасць беларускімі падзеямі з такім малочным кактэйлем Молатава.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Белаазёрску настаўніцу сярэдняй школы, якая ўдзельнічала ў вулічных акцыях пратэсту, звольнілі з працы. Пра гэта ў соцсетках напісаў вядомы брэсцкі журналіст Максім Хлябец. Пры гэтым у працоўнай кніжцы прычына звальнення абазначаная як здзяйсненне работнікам, які выконвае выхаваўчыя функцыі, амаральнага ўчынку, несумяшчальнага з працягам вочнай работы. Паводле некаторых звестак, настаўніцу затрымлівалі за чаяваннем на плошчы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.